Eta Nafarroko Parlamentu Sozialaren, edo Nafarroko Parlamentu Sozialaren atletik alako ohar bat ere jaso dugu aitzineko egunoketan, preziski maiatzaren 20erako, datorren ostzegunerako, goizeko 9etan Nafarroko Parlamentuaren aitzinean alako elkarteratze baterako deialdia egiten baitute, eta bueno, gauza da, handen maiatzaren 8ean Nafarroko gobernuak foru lege proiektu bat onartu zuela, zorpetzea unditzeko, Next Generation edo izeneko funts europarrak finantzatzeko, eta horren arrimoan mintzatzeko hemen maiz elkasten gara Josu Ostarekin, eta gaur ere alaxe eginen dugu, zer modu Josu?
Oso ondo nago, bai.
Eta, bueno, alaxe dioz, lerro buruak Nafarroko gobernua, bankuen, multinazionalen, funts putren, eta dirutza haundien mesedetan zorpetzen ari dela, nola paite hori izki larriz patu nahi izan duzuen, nolapait hortaz jendia huartarazi?
Bai, problema da, gertatzen dena da, hori, teorian esaltzen dute badagoela Europatik etorriko dirua, dirupila, eta problema asko daude, aurreko gunean komendatu genuen bezala, orduan alde batetik nork erabakitzen du, zertarako, nork bideratzen ditu, zentzu dira ondorioak, eta hori da orokorki, pues aurreko ez dakit, hilabete bat egin genuen manifa bat, ez? Baina gaur egun eta horregatik gaur ostegun horretan elkartuko gara berriro parlamentuaren aurrean, ba kritikatzeko Nafar gobernuak parlamentuari eskatzen diola baimena zehaztu gabe baimena endeudatzeko, zor gehiago izateko. Eta hori da ulertzen ez duguna, nola? Eta zen da aipatzen duten aitzakiak. Esaten dutena da, Europatik etorriko omen diren dirua, ez dakiko oraindik noiz ailegatuko diren, eta orduan bitartean, ailegatzen den bitartean, orduan Nafarroak zorra gehiago eskatuko du, eta etortzerakoan, pues, ez dakit, auskalo zer egingo duten, hori ez da zehazten. Baina, kontekstua ulertzeko, pensatu behar dugu, iaz, adibidez, 649 milioi zorra atera zuela Nafar gobernuak, aurten presupuesto aurrekontuetan prestatuta dago 462, eta hortaz gain auskalo zenbat. Hori da ulertzen ez duguna. Ordan badaude 462 milioi aurrekontuetan jarrita ja, eta hortaz gain orain eskatzen da pues barra libre ez dakigu zenbaterako. Eta hori da ulertzen ez duguna, eta horregatik elkarretaratze hau antolatu dugu.
Bueno, orduen, aurtengo Nafarroko aurrekontu orokorretan jarritako zorpetze muga erran duzu 462 milioi, eurokoa dela.
Bai, bai,
eta, hori da. Eta orai gobernuak hori ahonditu egin nahi du lehen aipatutako Europako Next Generation funtsak finantzatzeko.
Bai, proposamenan irakurriko dute, salbuespen gisa zorpetze maila handitzeko baimena eskatzen dute, baina ahonditzeko baimena eta baina zein maila? Ezaten badute, ez dakit, suposan, no? Eguneko bat, abia, edo ez dakit muga bat jarri, ez dute aipatzen muga. Eta orduan, hori aurrera ateratzeko gehiengoa lortu behar du. Eta zoritxarrez, nik uste dut hemen eskuinak ere bat egingo duela, seguro, seguro nago, baina, auskalo, ez dakit, zer egingo duten baina.
Bai, baliteke ez.
Hori da, eta orduan ez da bakarri zertarako gero eta... Orduan, hori da, nahi bat zuen itxen dezagun gortaz, zertarako diru hau. Eta, bueno, aitzakia, arrazoiak oso politak. Baina nik uste dut, pues, eta hemen Nafarroan saltzen dena da, kotxe elektrikoa, hemen ona etorriko dela, eta zakizer, edo bateria kargatzeko eta zakizer. Baina, ber, hori da, Nafarroa behar duena, edo gizartonek behar duena, dugun krisi ekologikoaren aurrean. Hori da, aztertu behar duguna, baina hori da orokorra. Orduan, zen gizarte eredua nahi dugu. Eta ematen du, hau, lehen dena gasolina eta ez dakizet, orain hidrogeno eta ez dakizet, baina nora goaz gizarte honekin. Hori da problema orokorra, baina kasonetan, gainera aurreratzen dugu, orduan, Europatik etorri behar den dirua, guk Nafarroak aurreratu behar du beste zorraren gainean. Ere, eta hori da, ulertezina guretzat, ez?
Baina, beti denez, Generation edo delako funtsak ez, nolapait guztion salbatzaile gisa aurkezten ari dire, eta, bueno, bihar bada, transizio ekologikorako ere, tresna ona izaten aldela, teknologia berrien eta zartzerako ere bai, eta gero dirutza hundiek hortara bideratiko direla, eta haunitze onuradun ere izaren dituela, eta, bueno, gauza da, hola ez, agertzen ari direla funtse hoien zeregina, eta ondorioa.
Bai, orduan komentatu dudana, funtsen helburua zentsu diren eta zentsu diren baldintzak. Zenbale, ematen du, 150 milioi, baina erdia zorra gehiago. Orduan hori zorra izango da, eta estatuak badu zor pila, oso ondia da, eta gainera guk, Nafarrok, ordaintzen dugu, estatuarekin dugun akordioarekin bidez, orduan, bai, ordaintzen dugunaren erdia edo gehiago da zorra, Espainiak duen zorra ordaintzeko. Orduan, azkenean, orduan alde batetik estatutik datorren zorra. Gero Nafarroak duena, berez diot, aurrekontuetan 462, okertzmanago. Bai, 462 aurten, eta hortaz gain, auskalo zenbat. Funtz hori, Europatik etorriko omen diren funtz horiei aurreratzeko. Orduan, badirudi, eta hori da interpretazio bat, bestela, ezin da ulertu. Nafar gobernuak hemengo enpresa hondiekin edo enpresariuekin adostu duela, ez dakizen bat diru laguntzak edo zakizen bat, inbertsioak, eta orduan, ailegatzen diren bitartean edo ailegatzen baldin badira, hori zehaztu gabe da, auskalo, ikusi arte, eta orduan, ailegatzen den bitartean, Nafarroak aurreratzen du. Hori, baina nola, eta gero, eta ailegatzen ez da dira, zer? Eta orduan, eta hori nola kontrolatzen da, eta bueno, enzin. Hori, hau da, ez daki, desatino bat, ez du, esanka ez taburu ere. Baina aurrera doa, eta gainera saltzen dute hitz politekin. Eta ez, baina, a ber, justifikatu behar dute oso ondo, bestela guk ezin dugu ulertu.
Bueno, hor, gainerare aipatzen duzu, ba, pentsa hor, 2008ko krisi hura, zela finantza krisiaren eta betire horren ondorioak ere gogorrak izan ziren, bueno, besteak beste horrenak eta horren UPNren gobernuak izugarrizko zorpetze tasata izan zuen, ja pentsa hor 3.300.000 eurorat eta pasatuz, bueno, eta aipatzen duzu nolabait konparabek eta ginez, bai, horren arrase gobernu neoliberala eskuinekoa izanek, hori behar da ulergarri izan zitekela, baina orain kakotzen artean, ez, sozialista edo ezkerrakoa den gobernu batena, larria izan daitekela ere bai, hortan zorpetzea.
Bai, hori da, azkenen ekonomiarekin denak berdintzuak dira. Ekonomiaren erabaki, benetazko erabakiak egiterakoan, zoritzarrez, azkenen gobernu guztiak berdintzuak edo zantzekoa dira. Eta bestela, handaude, datuak, ez, hori, aipatu duzuna, UPNek, boskoiztu egin zuen 2008 urtean, zegoen zorra, 3.000 eta piko. Baina, a ber, zorra hori ordendu behar dugu, eta interesak ere bai. Orduan hori da, urtero aurrekontuak egiterakoan, zati handi bat kendu behar duzula hori egiteko. Hortaz gain, iaz, bereziki eta urten ere, pues 1.000 euro. Orokorki, ez, gehiago, 1.000 euro baino gehiago, 1.000 milioi euro barkatu. 1.000 milioi euro baino gehiago zor berria, iaz eta urtengoa. Eta hortaz gain, ostegun honetan, onartu nahi duten, ezakigun mugari gabeko zorra. Hori da eskatzen dena, ez? Baimena, pues hori, salbuespen gisa, horrelako ezakit esaldi polit batekin, zorbetxe maila, handitzeko baimena. Baimena, baina, nola baimena? Baina zehaztu behar da, esaten badute, haizu behar dugu 1.000 milioi, bale, pues, badakigu zenbatekoa den, edo 2.000, edo 200.000, ez dakit zenbat. Baina ez dute aipatzen, orduan, auskalo, nork eta zenbat erabakiko dute zor gehiago sortzea. Hori da, hori nik ezin dut ulertu, nik, bueno, parlamentuko kide banintz, ez nuke onartuko, nola, zehaztu gabe, esaten badute kantitatea, bueno, pues, gero, partido bakoitzak erabakiko du, ez, baina jakin gabe, hori, en fin, hau da, adarra jotzea da.
Bueno, gauza da, orduan, Nafarroko parlamentuan dauden alderdi politikoei, hoxe eskatzen diozue, parlamentu sozialetik uko egin diezaioten zorpetzea ahonditzeko lege proposamenari.
Bai, hori da. hainzeatz, bai? Eta horregatik elkartuko gara ostegunean, bederatzietan, parlamentoaren aitzinean.
Goiz hortan berian, erabakiko da?
Barkatu, zer?
Goiz hortan berian, erabakiko da?
Bai, bederatziak eta lordenetan dute, gutxinez, orden del dian handako. Bai, lehenengo puntua da, eta orduan, bai, suposatzen da, zoritzabez onartuko dutela. Ez dakit gu, oposiziokoek, zer erabakiko dute, baina UPN-ek edo Navarra Sumak egiten badu bat PSOE-rekin, nahikoa da. Eta besteak ere geroa bai auskalo zerengo duen, bai neko kritiko dago, geroa bai azken bola honetan zorrarekin, baina auskalo, beldur naiz.
Bueno,
beldur gara hobeto esan da.
Eta horrekin Nafarroan zor ilegitimoaren auditorioa publiko baten aldeko deiadarrare zabaldiko duzue.
Bai, nik uste dut, azkenean zorrari buruzko eztabaida soziala sortu behar dela. A ber, zer, lehen aipatu dugun, handik datorren zorra, zertarako erabili zen, eta ordaindu behar dugu dena legala, ba, a ber, legala bai, legitimoa, desberdina da, ez? Ordan, legitimoa da, erabili da gizarterako, edo gizarteak nahi dituen, nahi eta dituen zerbitzuak ordaintzeko, horrela baldin bada, bai, ordaindu behar dela, baina horrela ez bada, ba ez, han daude gastu orokorrak UPN garaien egin ziren, eta, bueno, en Parlamento Sozialen egin genuen ikerketa bat, gainetik, eta pues, 1.000.000 euro baino gehiago, eta gauzak arraro zamar, orduan, ikertu behar duguna hori da, eta benetan legala den, legala eta legitimoa dena, bai, ordaindu, baina bestea ez, baina, eta batez ere, filosofia, atxean dagoen filosofia, ez? Orduan, ematen du, zorra, pues, aurre egiteko. A ber, argi dagoena da, gobernuak ordaindu behar, egin behar du zerbitzuak, eta orduan, zarrera, txikiago baldin badira, orduan, egiten du, zorra gehiago aterako dugu, baina hori da irten bideon bat, zein da irten bidea fiskalitatea zuzena, argi dagoena, orduan, enpresek ordaindu behar dute, pues, dagokiena, eta batez ere aberatsek ere, eta ez bakarri langileek. Hori da, ordan, fiskalitate, argi dagoena da, zerbitzuak ezin dugu murriztu, kontrakoa, baizik. Baina, diru sarrerak auditu behar dugu, eta bide bakarra da fiskalitatea. Fiskalitatea zuzena. Eta estatu mailan eta Europa mailan ikusten da, enpresak eta teknologikoek ez dute ordaintzen dagokien dirua. Baina, bueno, badute, tresna da asko, pues, hori ez ordaintzeko. Hori da, bidea. Ordan, beti irtenbidea ez da zorra gehiago izatea, azkenean zorra handitzen da eta horrek bideratzen, ez, bai, azkenean da pues, kontrolatzen duela edo baldintzatzen duela urrengo aurre kontuak. Ordan, ordaindu behar da, bai, zorra eskatzen badugu, itzuli behar dugu zorra eta gainera interesak ere, bai. Ordan, en fin, hori da trampa bat, eta urrengo bai, gaurko gaztei usten diogu zorra soziala, edo, ez nola deitu, ez. Etorkizuna, bai, balditzen zen dugu horrelako erabakiekin. Orduan, gerta liteke eta gertatuko da. Eta orain, interesan nahiko basua daude, baina berdin da. Eta bost urte barru, eta ez dakigu, orduan, bai, begiratzen bat ditugu aurrekontuak ikusiko ditugu, hori, diru, ez dakizen bat, hori zorra ordaintzeko urtero kentzen den dirua oso ondia dela. Orduan horrela ezin dugu jarraitu eta muga bai jarri behar dugu, baina hemen kontrakoa, aitzaki honekin krisia eta dakizet pandemia, bomba, zorra gehiago, baina zorra gehiago nora. Eta ezin dugu hartu ja, baldintzatuta zuen 400.000.000 eta iazkoa 600.000.000, orduan 1.000.000.000, 1.000.000.000 bi urtetan. Eta hortaz gain orain auskalo zenbat. Hori da ulertezina dena, ez? Bai.
Hortarako deialdia. Ostegun unterako bai. Nafarroko parlamentuaren aitzinean 9etan egin da hitzordua, aipatu elkarteratzea egiteko. Hortan bai, Josu. Ba, dei horrekin utziko dugu gaurkoz eta segurazki aitzinxago aukera izaren dugu berriz ere elkartzeko.
Bai, ekarriko dutu bere gustana, bai.
Ba, bizartian, izarongi eta askar mile.
Vale, zuri agur, aio.